Uz šīs trokšņainās ielas tikai kādu 15 minūšu pastaigas attālumā no Briseles lielā laukuma un arī slavenās čurājošās ēnas trūklokas atrodas paliela brūna ķieģeļa ēka. No ārpuses tā atgādina nelielu cietoksni ar tornīšiem un vārtiem viduslaiku arhitektūras stilā. Kadreiz, kad Beļģijā vēl bija obligātais militārais dienests, te nokļuva jauniesauktie karēvi, bet tagad šajā ēkā atrodas politiskā patvēruma meklētāju centrs. No malas izskatās, ka dzīve tie notiek mierīgi, kā parasti. Liela drūzmēšanos nekur nemana, lai gan Beļģijas valdība pašreiz aktīvi raugās, kur varētu izmitināt vairākus tūkstošus patvērumu meklētāju, kas ieradušies valstī jūlijā un augustā. Un līdzīgi kā ar šo ēku Briselē, kas kādreiz piederēja armijai, arī tagad gultas vietas tiek īrīkotas kazarmās.
An dit tempo zal het totaal aantal aanvragen voor augustus 4000 of meer dan 4000 bedragen.
Theo Frankens ir Beļģijas patvēruma un migrācijas lietu viceministrs. Īpaši sasauktajā parlamenta komitejas sēdē viņš sacīja, ka jūlijā valstī ir ieradušies aptuveni 3000 patvērumu meklētāji. Savukārt augustā ir sagaidāmi ap 4000. Tas ir aptuveni divas reizes vairāk kā maijā, kad Beļģija sasniedza 1500 cilvēku. Vairums patvērumu meklētāji nāk no Sīrijas, Irākas, Afganistānas un Somālijas. Lai izmitinātu šos cilvēkus, Beļģijas valdība bija spiesta atvērt tikai nesen slēgto patvērumu meklētāju centru ar 2500 vietu. Tomēr arī ar to nepietiek. Tādēļ papildu gultas vietas tiek īrīkotas arī armijas kazarmās un citur. Savukārt sarkanais krusts steidzami meklē darbiniekus, kuri sāks darbu jaunajos centros. Beļģijas valdības mērķis ir palielināt gultas vietu skaitu patvērumu meklētāju centros par 10 000. Tas dubultos pašreizējās iespējas. Tomēr patvērumu lietu departaments šo mērķi sola sasniegt neātrāk kā pēc pusgada vai 10 mēnešiem. Viceministrs Frankens arī uzsver, ka Beļģijas pienākums ir šos cilvēkus pabarot un dot viņiem pajumti, bet nekādu finansiālu atbalstu no valdības viņi neseņemšot. Aptuveni pirms nedēļas Frankens arī izraisīja skandālu intervijā Flāmu radio un televīzijai, sakot, ka ja jau cilvēki no Āfrikas ir spējuši nokļūt līdz Beļģijai, viņiem jābūt naudai arī viesnīcai.
Šie cilvēki ir samaksājuši līdz pat 10 000 eiro, lai nokļūtu Eiropā. Un jūs tagad sakāt, ka viņiem nav 50 vai 60 eiro, lai paliktu viesnīcā? Nebūsim taču naivi.
Jāpiebilst, ka tik liela patvērumu meklētāja skaita nokļūšana Beļģijā nozīmē, ka citās Eiropas valstīs, kur viņi sākotnēji ieradās, šie cilvēki netika oficiāli reģistrēti, kā to pārēc Eiropas Savienības noteikumi. Nav noslēpums, ka daudzi cilvēki, kuri pa vidusjūru ierodas Itālijā un Grieķijā, atsakās reģistrēties šajās valstīs, jo tur ir augsts bezdarbs. Savukārt šo valstu varas iestādes skaļi neiebilst pret to, ka iebraucēji klusām dodas tālāk uz ziemeļiem. Arts jums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.